Levitico, Kabanatang 5. At kung ang sinuman ay magkasala, sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos, sa parang siya ay saksi, maging kaniyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag, ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. O kung ang sinuman ay nakahipo ng alimang bagay na karamalduman, maging bangkay ng ganid na karamalduman o ng bangkay na hayop na karamalduman o ng bangkay ng umuusad na karamalduman at nalihim sa kanya at siya'y maging karamalduman, ay magiging makasalanan nga siya. O kung siya'y nakahipo ng karamaldumal ng tao, maging anumang karamaldumal niya on na ipinapaging karamaldumal niya at nalihim sa kanya, pagka nalaman niya ay magiging makasalanan nga siya. O kung ang sinumay sumumpa ng kanyang mga labi nang walang dili-dili na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anuman na sinasalita ng tao na walang dili-dili na kaakbay ang sumpa at sa kanya'y nalihim, pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya sa isa sa mga bagay na ito. At mangyayari na pagka siya'y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala. At dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan. At kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, ay magdadala nga siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala dahil sa pinagkasala niya ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapate. Ang isa ay pinakahandog dahil sa kasalanan at isa ay pinakahandog na susunugin. At sila ay dadalhin niya na saserdote na ang iandog nito na pinakahandog dahil sa kasalanan ay ang una at pupugutin ang ulo sa liig, ngunit hindi papaghihiwalayin bigla. At magwiwisik siya ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa ibabaw ng gilid ng dambana. At ang labis sa dugo ay pipigain sa paanan ng dambana, handog nga dahil sa kasalanan. At ihandog niya ang ikalawa na pinakahandog na susunugin ayon sa alituntunin. At itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasalahan, at siya ay patatawarin. Datapwat kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapate, ay magdadala nga siya ng ikasampung bahagi ni isang epa ng mainam na harina na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubusan man niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya sa saserdote, at ang saserdote ay kukuha ng kanyang dakot sa pinakaalaala niyaon na susunugin sa dambana, na gaya ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Handog nga dahil sa kasalanan. At itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan sa alinman sa mga bagay na ito. At siya'y patatawarin, at ang labis ay mapapasa sa saserdote, gaya ng handog na harina. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sino man ay makasuway at magkasala ng di sinasadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan. Ayon sa iyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklo ng santuario na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At isasauli niya yaong kaniyang nadaya sa banal na bagay, at magdaragdag pa ng ikalimang bahagi, at ibibigay niya sa saserdote, at itutubos sa kaniya na saserdote sa pamagitan ng lalaking tupang handog dahil sa pagkakasala, at siya'y patatawarin. At kung ang sino man ay magkasala, at gumawa ng alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kaniyang kasamaan. At siya ay magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkakahalaga na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At itutubos sa kaniya ng saserdote tungkol sa bagay na pinagkamalian niya nang di sinasadya at hindi niya nalalaman at siya ay patatawarin. Yaon nga'y handog dahil sa pagkakasala, tunay ngang siya'y makasalanan sa harap ng Panginoon.